Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Veriu i Kosovës i qet, por me prezencë të shtuar të policisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se policia e Kosovës nuk është e orientuar kundër serbëve. Bashkimi Evropian të shqetësuar me situatën në veri që sipas tyre është shumë serioze. Provokimi i Serbisë për dërgimin eventual të trupave serbe vlerësohet si kërcënim politik dhe në kundërshtim të plot edhe me rezolutën 1244. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat të shtuara policore gjenden në Mitrovicë të Veriut. Tensionet në këtë anë të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë në rritje. Një natë më herët në Zveçan, një pjesëtar i policisë së Kosovës mbeti i plagosur nga një sulmi armatosur. Sipas policisë së Kosovës, pjesëtari i saj ishte lënduar gjatë natës në një sulm armatosur. Në njoftimin e policisë thuhet se sulmi ka ndodhur rreth orës 23 në fshatin Serbovc të komunës së Zveçanit. Policia tha se njësitë që ishin në detyrë janë sulmuar nga persona të armatosur me armë të gjata nga një automjeti tipit Audi ngjyrë me targa KM. Sulmi ka ndodhur pak orë pasi policia e Kosovës shtoi prezencën e saj në atë pjesë të Kosovës ku ditëve të fundit janë shpeshtuar incidentet, por pa pasoja në njerëz. Drejtoresha e spitalit të përgjithshëm Dr. Sami Haxhibeqiri në Mitrovicë, Luljeta Zhubi, më herët gjatë ditës tha për Radio Evropa e Lirë se polici i plagosur mbrëm në veri të Mitrovicës nuk është në rrezik për jetë. Ajo ka thënë se zyrtari policor ishte plagosur në shpatull dhe po transferohej në Prishtinë për t'iu nënshtruar një intervenimi kirurgjik. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, theksoi se vendimi i policisë për të shtuar praninë e saj në veri ka për qëllim sigurimin e qytetarëve. Ndërkohë gjatë ditës është raportuar për situatë të qetë në veri të Kosovës. Për të mësuar më shumë rreth situatës atje, kemi korespondentën ton, Doruntina Baliu. Doruntina, si ka qenë situata gjatë ditës në veri të Kosovës?
Po, dje ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Mitrovicë të Veriut që nga paraditja. Mund të themi që në duke të parë situata në Mitrovicë të Veriut është e qetë. Ajo që farë kemi parë që nga mëngjesi është një prezencë e shtuar e policisë së Kosovës, sidomos në lagjen e boshnjakëve që është një lagje e banuar nga shqiptarët serbët dhe boshnjakët, por në shumicë nga shqiptarët, si dhe në zonën e njohur si të Trero Kaqejt. Po ashtu forcat e shtuara të policisë e Ulekësit janë parë në urën e Ibrit, më shumë se zakonisht. Situata ka qenë përgjithsisht normale, sikur në një ditë pune, ka pasur qarkullim normal të njerëzve si dhe punë të bizneseve. Ne kemi folë me qytetarët e Mitrovicës së Veriut, serbë dhe shqiptarë. Të gjitha ta ka një të përbashkët, thonë se janë mësuar disi me një normalitet të qenuar në këtë zonë. Me gjitha të, ata kanë thënë se janë të shqetësuar më shumë për shkak të incidenteve që kanë ndodhur në ditët e fundit, që përfshin shpërthimet me shok bomba, si dhe ardhjen ose shtimin e prezencës së policisë së Kosovës në këtë zonë. Disa prej këtyre qytetarëve kanë bërë thirrje që situata të kthehet normalitetit sa më shpejt që është e mundur dhe njerëzit të mund të jetojnë në normalitet siç kanë jetuar më herët. Rikujtojmë se situata ka filluar të tensionohet ditëve të fundit dhe në fillim të nëntorit mbi 500 policë të policisë së Kosovës të nacionalitetit serb janë dërhequr nga policia e Kosovës, duke e lënë kështu këtë zonë me më pak prezencë të policisë dhe më shumë mundësi për tensione dhe krime të paraportuara. Momentalisht situata po vazhdon të jetë qetë, ne do të jemi në Mitrovicë të Veriut për të raportuar edhe më tutje në ngjarjet që mund ndodhin këtu.
Faleminderit për këto informacione, Doruntina. Ishim me gazetaren tonë Doruntina Baliu, e cila po vazhdon të qëndroj në pjesën veriore të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka konsideruar veprim kriminal plagosin e zyrtarit policor mbrëm në veri të Kosovës. Kërcënimi i hapur për agresion policore ushtarak nga ana e Serbisë dëshmon se në atë shtet vazhdon mendësia hegemoniste. Kjo duhet të refuzohet e kundërshtohet qartë nga e gjithë bota demokratike, e cila i dha goditjen më të fuqishme kësaj mendësie pikërisht në vitin 1999, ka thënë Osmani përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se organet e sigurisë nuk e përndjekin askënd në baza etnike, fetare, por vetëm si pasjelljeve dhe veprimeve të tyre individuale ose grupore.
Policia e Kosovës kur nuk është e drejtuar, e nëzitur, e orientuar kundër sërbe. Për kundrazi, ajo ka një konsiderat shtesë për sërbet në Kosovë. Pikrish për shkak të keq interpretimeve të ndryshme të cilat mund të bëhen nga fqinje ynë verjor.
Megjithatë, Kurti ka thënë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës se pavarësisht konsideratës së shtesë, Kosova ka përgjegjësi që dalin nga kushtetuta dhe ligji.
Un kur nuk i barazoj serbët, pavarësisht se çfarë bëjnë, e thonë. Beogradi zyrtare ka kuptuar që nuk po mund të ndaj serbët dhe shqiptarët në shpjegimin e situatës në Kosovë. Për ditë serb dhe shqiptar takohen në Kosovë.
Ai ka shtuar se është duke u konsultuar vazhdimisht me faktorin ndërkombëtar.
Vazhdimisht jemi në konsulte në bashkërendim me faktorin ndërkombëtar. Por ju duhet ta kuptoni që edhe ata presin ne të jemi në nivel të detyrës në vendin tonë. Janë ambasadorët e Kuindit. Po ata s'bëhen dot ministra. Ministra janë qytetarët e këtij vendi, aktualisht në qeverinë tonë. E qeveritë vijnë, shkojnë, vijnë, po shteti ngelet. Shteti mbetet. Ai është.
Vendet e Kuintit janë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Italia. Lidhur me zhvillimet e fundit në vend, kemi njohësin e çështjeve politike Agon Maliçi. Zoti Maliçi, si komentoni zhvillimet e fundit që kanë çuar në tensionim të situatës në pjesën veriore të Kosovës?
Jan epizodi i tretë ose i katërt i si vjetëm i një dramë të njëjtë, rezultati tërheqjes së sërbëve prej institucioneve që i prodhoi zgjedhjet, por edhe vakumin e sigurisë, edhe është një situatë shumë komplekse dhe me shumë rreziqe, ku mjafton një i çmendur dhe që vide drejt një vdekje. Mbrëmja pa mbi patoni policë të plagosur, dhe mund shkoj drejt një përshkallëzimi shumë më të madh, që vërehet tani edhe me retorikën gjithmonë më kërcënuese. Është moment shumë i rrezikshëm, i cili gjithsesi kërkon që me ardhë drejt një zgjidhje politike, apo edhe hapa që zbusin këtë kërcënimin, siç është edhe shtyrja e zgjedhjeve në veri, sepse shumë qartë që në situatë të tillë, në klimë të tillë të sigurisë, zgjedhjet nuk mund bëhen dhe duhet të kërkohet një lloj zgjidhje politike.
Cilat janë veprimet që krerët institucional duhet të ndërmarrin në këtë situatë ku gjendemi tani?
Po është e qartë që do të ishte e udhës që zgjedhet në momentin të shtyhen, nuk ekzistojnë kushtet për to, do të thonë rrezikojmë që vetë ata zyrtarët e KQZ-s që do të jenë aty ditë zgjedhjeve janë rrezik, do të thonë për të mbajtur këto zgjedhje. Dhe thjesht kërkohet një lloj impulsi i ri politik i dialogut në Bruksel për të arritur një zgjidhje përfundimtare. Do thotë është shumë e qartë që këtë gjendje se si jemi, nëse incidentet e dhunshme dhe vdekja e dikujt nuk ka ndodhë dje, ajo është thuajse garantuar që do të ndodhë në të ardhmen, në këtë kontekst të tanishëm të vakumit të plotë sigurisë, pra nevojitet një lloj impulsi i ri për zgjidhje përfundimtare politike, sepse rrezikojmë sinqerisht që veriu të kthehet edhe një zonë të krizës permanente apo përshkallëzimit të konfliktit në nivele më të thellë dhe pa parashikueshme.
Si ishin veprimet politike të liderëve të Kosovës?
Është qartë që leadershipi i Kosovës thirret në të drejtën ligjore të Kosovës për të mbajtur zgjedhje dhe për të shtrirë kontrollin efektiv të mbi territorin, mbi veriun. Problemi megjithatë mbetet se legaliteti mbetet, do të thonë, i cunguar për sa kohë që nuk ka legitimitet nga popullësia e atjeshme, e cila është nën diktatin e Beogradit. Më duket se leadershipi ynë nuk ka bashkërendim të mjaftueshëm me aleatët, veçanërisht me NATO-n dhe me SHBA-t, që ta tensionoj situatën dhe ta prodhoj një kontekst të ri në veri dhe i vetëm, me qasje të tillë nuk do të mund të imposhtë as strukturat paralele në veri dhe as Serbinë në dialog.
Shumë faleminderit për kohën, zoti Maliçi.
Si, falënderit.
Ishim me njohësin e çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi mëngjesin e sotëm se është takuar me ministrin e tij të brendshëm dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe. Ai nuk dha ndonjë detaj se për çfarë u diskutua gjatë natës dhe mëngjesit me ministrin e mbrojtjes Miloš Vučević dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Milan Mojsilović. Nuk ka dorëzim, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Nuk është e qartë nëse në takimin për të cilin njoftoi Vučić u diskutua për zhvillimet në veri të Kosovës. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se Serbia do të shqyrtojë dërgimin e 1000 forcave të saj të sigurisë në Kosovë. Petković tha se 300 deri në 350 policë të Kosovës përfshirë pjesëtar të forcave speciale ROSU, sipas tij kanë okupuar dhe bllokuar Mitrovicën e Veriut. Petković tha se policia e Kosovës nuk ka të drejtë të shkojë në veri në bazë të marrëveshjes së Brukselit, të cilën Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar me ndërmjetësimin e BE-s në vitin 2013. Atje lejohet vetëm policia e drejtorisë së Veriut. Këtë të gjithë e dinë dhe të gjithë bëhen si të marrë dhe e lejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të ndërmarrë veprime të tilla të rrezikshme që kanë për qëllim varrosjen e marrëveshjes së Brukselit, tha Petković. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Serbia synon të kërkojë kthimin e një numri të caktuar trupash në Kosovë. Gjatë një deklarimi për media nga aeroporti Nikola Tesla në Beograd, Brnabić tha se veprimet e homologut të saj kosovar Albin Kurti sollën në prag të konfliktit armatosur. Në këto rrethana, Serbia ka të drejtën dhe synimin sipas rezolutës 1244 të kthejë një numër të caktuar trupash në Kosovë, theksoi Brnabić. Ajo u bëri thirrje shteteve në botë që të respektojnë këtë drejtë që si pas saj buron nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ajo tha se gjatë ditës presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të japë më shumë informacione lidhur me atë se si do të kërkohet kthimi i trupave në Kosovë në bazë të kësaj rezolute. Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami dhe ish-ministri i Mbrojtjes Anton Çuni thonë se paralajmërimi i Serbisë për dërgimin e forcave të saj të sigurisë në veri të Kosovës është një kërcënim politik i cili bie në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore në fuqi. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Çfarë do provokimi i Serbisë për dërgimin e forcave serbe në Kosovë është minimi i rendit kushtetues dhe rendin ndërkombëtar që në Kosovë është nga qershori vitit 1999, thotë për Radio Evropa. Palir, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami, para lajmërimin e Serbisë për dërgimin e forcave të saj në veri të Kosovës, Bajrami e quan kërcënim politik.
Në aspektin juridik kushtetues, Kosova ka integritet të plot territorial, garantuar me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutën e Kosovës, konfirmuar me opinionin këshillënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Çfarë është provokimi i Serbisë për dërgimin eventual të trupave serbe është një kërcënim me agresion kushtetues.
Më 8 nëntor, pak orë pasi policia e Kosovës njoftoi se ka arritur praninë e saj në veri të Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se Serbia do të shqyrtojë dërgimin e 1000 forcave të saj të sigurisë në Kosovë. Petković tha se veprimi do të merret në përputhje me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, përkatësisht nenin 4 dhe nenin 6 aneksi 2. Ndërkësh, Kryeministrja e Republikës së Serbisë, Ana Brnabić, të premtën deklaroi se Serbia do të kërkojë atë që është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën dhe shprehu pritjen se ajo të pranohet nga ata që bëjnë thirrje të gjitha vendeve të botës të respektojnë rezolutën e Këshillit të Sigurimit. Por sipas profesor Bajramit, çfarëdo provokimi i Serbisë për dërgimin eventual të trupave serbe është një veprim në kundërshtim të plotë edhe me rezolutën 1244. Kjo rezolutë kujton Bajrami ka mandatuar forcën multinacionale të KFOR-it që të garantoj kufit e brendshëm dhe të jashtëm të Kosovës.
Absolutisht asnjë të drejtë ligjore mbi bazën e kushtetutës Kosovës, rezolutës 1244, Serbia nuk e ka për të mbajtur asnjë forcë të sigurisë në Kosovë.
Profesor Bajrami sharon po ashtu se me marrëveshjen teknike të Kumanovës të nënshkruar në vitin 1999, Serbia ka pranuar tërheqjen e plotë të forcave të ushtrisë e policisë dhe nuk ka asnjë të drejtë të dërgimit të forcave sërbe në Kosovë. Marrëveshja e Kumanovës e nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999 ndërmjet KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugosllavisë, e cila u dha fund bombardimeve të NATO-s mbi Saçët sërbe, siguroi tërheqjen e forcave sërbe nga Kosova. Para lajmërimet e Serbisë për shqyrtimin e dërgimit të forcave të sigurisë në Kosovë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes rrjetit social Facebook i ka quajtur kërcënim i hapur për agresion policor e ushtarak. Kjo duhet të refuzohet e kundërshtohet qartë nga e gjithë bota demokratike, e cila i dha goditjen më të fuqishme kësaj mendësie pikërisht në vitin 1999, ka shkruar Osmani. Në territorin e Kosovës, ka shtuar Osmani, nuk do të ketë kur policë dhe ushtarë të Serbisë. Në anën tjetër, Anton Çuni, ish-ministri i mbrojtjes, aktualisht deputet i Kuvendit të Kosovës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se asnjë e drejtë politike, juridike, morale dhe historike nuk është në favorin e angazhimit të forcave serbe. Jo forcë, por asnjë ushtari sërb i vetëm nuk ka të drejtë të shkejë në territorin e Kosovës, ka thënë Çuni. Të premte në seancën e Kuvendit të Kosovës, në deklarimet e jashtë rendit të ditës, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ngritur shqetësim për situatën në veri të vendit. Deputetët nga partitë opozitare i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të jenë të përgjegjshëm në veprimet që marrin për të shtrirë suverenitetin në veri të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qeveria që të ketë koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara për secilin veprim që marrin. Situata e sigurisë në veri të vendit nisi të tensionohet më 6 dhjetor, pasi persona të dyshin me mjete të rrezikshme sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe në Zubin Potok. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviçe, Zveçan, janë caktuar të mbahen më 18 dhjetor. Për shkak të incidenteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kosova të shtyjë mbajtjen e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Kristina Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme të paralajmëruara më 18 dhjetor në veri të Kosovës duhet të shtyhen, thon ekspertë të sigurisë dhe ish udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tensionimi i situatës në atë pjesë sipas tyre nuk garanton zgjedhje të lira dhe demokratike. Tashmë edhe antarë të komisioneve komunale në katër komunat në veri kanë deklaruar se refuzojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës për shkak të mungesës së sigurisë fizike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për shkak të mungesës së sigurisë fizike, antarët e komisioneve komunale të zgjedhjeve në verit të Kosovës po refuzojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Kështu tha Burim Ahmetaj, shefi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur të enjtën. Ata nuk do shkojnë në asnjë mënyrë në zyre pasi është në pyetje siguria fizike dhe është i pamundur funksionimi i komisioneve në këto rrethana, ka thënë Ahmetaj. Disa grupe të qytetarëve serbë në veri penguan hapjen e zyrave të KQZ-s në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok me 6 dhjetor, duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata, por pa pasoja në njerëz. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviçe, Zveçan, janë caktuar të mbahen me 18 dhjetor. Kjo pasi kryetarët e këtyre komunave nga lista serbe dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj planit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Ata po ashtu kundërshtojnë zgjedhjet e 18 dhjetorit. Dorëheqje dhanë edhe pjesëtarët e policisë dhe të gjyqësorit. Por ditëve të fundit në Kosovë është nxitur debati për shtyrjen e zgjedhjeve për shkak të incidenteve në atë pjesë. Me 7 dhjetor, i pari që foli për mungesën e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve në veri ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Institucionet e Kosovës u përgjigjen se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë për ndërmarrjen e hapave të mëtejnë. Nga policia e Kosovës nuk janë përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me raportin e vlerësimit të situatës së sigurisë në veri të shtetit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila i ka shpallur zgjedhjet, tha të enjtën se pas një vlerësimi të sigurisë, KQZ-ja do t'i drejtohet asaj me kërkesë për të shtyrë votimet, ajo do t'a trajtoj këtë çështje. Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gjlauk Konjufca, shprehu besimin se zgjedhjet nuk do të shtyhen. Kjo natyrisht varet prej vlerësimit të institucioneve të sigurisë, tha Konjufca për televizionin publik të Kosovës. Eksperti sigurisë Drizan Shala thotë se në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, mbi zotron anarki institucionale për shkak se institucionet qendrore nuk kanë qasje në nivelin lokal.
Policia e Kosovës është dëshmuar në shumë raste që ka kapacitetet për të garantuar çfarëdo aktiviteti dhe për të mbajtur barvajtjen e aktivitetit në çdo qytet të territorit të Kosovës, por nuk është koha dhe çasti që ne të tregohem rigoroz sa i përket çështjes së sigurisë, sepse kontekstet në pjesën veriore janë kontekstet politike.
Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sfeqila deklaroi një ditë më parë se policia e Kosovës ka të gjitha kapacitetet e nevojshme që të garantojë procesin zgjedhor. Sa i përket shtyrjes eventuale të zgjedhjeve, Sfeqila theksoi se janë në pritje të planit të KQZ-s lidhur me aktivitetet e parapara. Një ditë më vonë, KQZ-ja miratoi planin operacional për sigurinë e zgjedhjeve që do t'i dërgohet policisë së Kosovës. Por ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci mendon se incidentet e fundit në veri nuk ofrojnë siguri se mund të mban zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Dhe në këtë rast nuk mund të bëhemi ne të shurdhër, nuk duhet tjetë as KQZ-ja as trupa tjerë që këto mëske raportojnë dhe si rezultati krejt kësajt i presidenti i vendit merë vende prolongimin e afatit të mbajtjes të zgjedhjeve.
Kundër mbajtjes e votimeve me 18 dhjetore shprehur edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, pasi tha se nuk ka kushte për mbajtjen e tyre. Ky Këshill tha se të gjitha partitë politike duhet të arrijnë një konsensus që zgjedhjet të mban kur të plotësojnë kushtet që garantojnë zgjedhjet e lira dhe të pakushtëzuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për përgjegjësi dhe shtensionim të situatës në veri. Zëdhënësi i BE-s, Peter Stano, tha se Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të saj janë shumë të shqetësuara për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është i shqetësuar me tensionimet që janë krijuar ditëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës dhe i shohin këto tensionime si rezultat i veprimeve nga të dyja anët. Kjo është natyrisht shumë serioze dhe është pikërisht rezultat i eskalimit të cilin po e shohim në disa javët e fundit. Është po ashtu vërejtje se si veprimet e të dyja palve aktualisht çojnë deri te kjo situatë, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian. Euleksi tashmë është duke ndihmuar policinë e Kosovës pas dorëheqjeve masive të serbëve nga njësitë policore. Italia, për shembull, ka dërguar përforcime para disa javësh, por kemi thënë në prononcimet tona se Euleksi është reaguesi i dytë i sigurisë që ndihmon policinë e Kosovës, por ky mision nuk mund ta kompenzojë 100% zbrastirën e krijuar me largimin e policëve me përkatësi etnike serbe, ka thënë ky burim i Bashkimit Evropian. I njëjti burim ka shtuar se Euleksi në teren është duke bashkëpunuar edhe me misionin e KFOR-it të udhëhequr nga Alianca e NATO-s. Bashkimi Evropian vazhdimisht ka bërë thirrje për serbët që janë larguar nga institucionet e Kosovës që sa më parë të kthehen, por edhe për autoritetet e Kosovës që të përmbushin obligimet e tyre që dalin nga marrëveshjet e arritura deri më tash në procesin e dialogut. Gjithashtu në BE përsërisin se palët duhet të përmbahen nga veprimet dhe deklaratat e njëanshme që çojnë deri tek tensionet në Kosovë dhe të gjitha mospajtimet e atyre duhet t'i adresojnë përmes dialogut. Shqetësim për situatën në veri të Kosovës ka shprehur sot në konferencë për gazetar edhe Peter Stano, zëdhënës për çështjet politike të jashtme dhe të sigurisë. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian dhe vendet e saj anëtare janë shumë të shqetësuara për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. BE-ja dhe vendet anëtare bëjnë thirrje për përgjegjësi dhe shtensionim të situatës, sepse kjo, para së gjithash, është e nevojshme për mirëqenien e popullatës lokale, ka thënë Stano në konferencë për gazetar. Ai ka shtuar se situata në teren po monitorohet me shumë kujdes nga prania ndërkombëtare përfshirë edhe nga Bashkimi Evropian. Stano gjithashtu ka konfirmuar se misioni Bashkimit Evropian për studimin e ligjit Euleks dhe misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR janë në rolet e tyre përkatëse si reagues të dytë dhe të tretë pas policisë së Kosovës. Ai po ashtu ka përsëritur edhe ftesën për palët që të angazhohen në dialog sepse normalizimi i raporteve është i domosdoshëm dhe prioritet për Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Britania e Madhe, si pjesë e masave të saj globale kundër korrupsionit, vendosi sanksione për Zvonko Veselinovicin, Milan Radojicicin dhe Slobodan Tešićin. Slobodan Tešić, një tregtar i njohur armësh nga Serbia, akuzohet për rrëshfet ndaj kryeprokurorit të shtetit të një vendi tjetër, thuhet në shpjegim. Milan Radojicic, një biznesmen nga industria ndërtimit dhe nënkryetari listës serbe, thuhet se ka përfituar nga përvetësimi kontratave shtetërore dhe ka përdorur ndikimin e ti për të dhënë kontrata fitimprurëse kompanive të ti të ndërtimit. Zvonko Veselinovic, biznesmen në industrinë e ndërtimit në Kosovë, shfrytëzon kontratat publike për të përvetësuar fondet shtetërore, thuhet në shpjegim.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se partitë politike janë ata që më së shumti shpërndajnë dezinformata sipas një hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit. 47% e qytetarëve vlerësojnë se lajmet e rrejshme burojnë nga partitë politike, përkatësisht nga politikbërësit, dhe në vendin e dytë janë radhitur mediat me 28%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit ka nxjerrë në pa se qytetarët të Maqedonisë së Veriut konsiderojnë se partitë politike në vend janë ata që më së shumti shpërndajnë dezinformata. Në bazë të këtij hulumtimi, i cili është realizuar në tetor në kuadër të projektit që shfrytëzo fakte, 47% e qytetarëve vlerësojnë se lajmet e rrejshme burojnë pikërisht nga partitë politike, përkatësisht politikbërësit, dhe në vendin e dytë janë rrëdhitur mediat me 28%. Qytetarët e anketuar janë përgjigjur se institucionet e shtetit janë ata që më së paku shpërndajnë lajme të rreshme, edhe ata vetëm 5%. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë, ose ndërhyrja e politikës në çdo pore të shoqërisë dhe keqmenaxhimi i institucioneve ka bërë që partitë politike të mos shihen nga qytetarë si partner të zhvillimit të demokracisë, por e kundërta, si një trampolinë e cila plason informacione të rreshme në favor të tyrin, pa frikë se për këtë do të ndëshkohen.
Problemi kryesor është gjyqësori, se nëse kemi gjyqësor të pandshëm, gjyqësor profesional, gjyqësor i cili është i mund ndaj ndikimeve, atëherë edhe administrata dhe politikanët të sillen në mënyrë më të përgjegjshme dhe mund balafasohen me gjyqësorin.
Nga ana tjetër, Drita Mehmedi, ligjëruese në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e këtij hulumtimi kanë nxjerrë në pah rrënjën e besueshmërisë së qytetarëve kundrejt partive politike, e cila ndikon në krijimin e perceptimit të qytetarëve ndaj fenomeneve të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me politikën.
Në këtë kontekst kemi të lidhur aspektin social, që është relacioni shkak-pasoj, sepse nisur nga fakti që qytetarët nuk ju besojnë subjekteve politike, ku shumica prej tyre dhe i kanë zhgënjyer me mos mbajtjen e premtimeve të dhëna parazgjedhore, qytetarët tani e kanë të vështirë që të ju besojnë edhe në rast se partia, si subjekt politik, shpërndan një informat të sakt. Qytetarët e marrin me rezervë dhe e marrin si dezinformat.
Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit, qytetarët e Maqedonisë së Veriut edhe më tej burim kryesor të informimit e kanë televizionin. Kështu janë përgjigjur 65% të anketuarve. Dhe menjëherë pas kësaj radhitet Facebooku me 47% dhe në vend të tretë, prej ku informohen qytetarët janë UEFA-qit me 24%. Petra Rasovski, komunikolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se kjo rritje e shpejtë ndikimit të rrjeteve sociale si burim informacioni ka mundësuar që më shpejt të verifikohen lajme dhe të zbulohen të gjitha ata që plasojnë lajme të pavërteta.
Rëzina të nashirinjën të nërëstite, i lajnit e vesti i lajnit e narrativi gjotë kërva pobër.
Interneti mundësoj që me shpejtësi të shpërndahen lajmet, me këtë dhe lajmet e rrejshme është e mundur që të zbulohen më shpejt. Pra qytetarët në rrjetet sociale dhe UEFA-qit kanë një zgjedhje më të madhe për t'u informuar, pra kanë mundësi që informacionet i verifikojnë nga më shumë burime dhe me një shpejtësi shumë të madhe që e mundson interneti kundrejt mediave tradicionale, dhe kështu shumë më shpejt arrihet të kuptohen burimet që plasojnë dezinformata, thot Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.